History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมต้าวัฒน์ไทยครับและนี่คือปริศนาโบราณคดีรายการที่ผมจะนำเอาคำถามหรือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีมาไขมาเล่าให้ฟังนะครับหัวข้อในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะครับกับเรื่องราวของสังเวชนียสถานหลายคนอาจจะเคยไปเรียงน้อยที่สุดผมเชื่อว่าก็ต้องเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างกับสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของชาวพุทธเรานะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงเรียกสถานที่เหล่านี้ว่าสังเวชนียสถานล่ะเพราะชื่อมีคำว่าสังเวชเนี่ยมันควรจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สึกอีกอย่างนึงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงต้องเป็น4สถานที่นี้เราไปหาคำตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมหากแปลแบบตรงตัวเนี่ยสังเวชนียสถานจะแปลว่าสถานที่ควรสังเวชครับเป็นสถานที่ที่ทำให้ผู้แสวงบุญเกิดความสังเวชในความอนิจจังเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าผู้เป็นมหาบุรุษแห่งโลกก็ยังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ไม่เหลือสิ่งใดนอกจากสถานที่ที่ควรสังเวชเท่านั้นซึ่งประกอบด้วยสถานที่ประสูติคือลุมพินีวันสถานที่ตรัสรู้คือพุทธคยาสถานที่ปฐมเทศนาคือสารนาถและสถานที่ปรินิพพานคือกุสินาราครับซึ่งแนวคิดเรื่องสังเวชนียสถานปรากฏหลักฐานในมหาปรินิพพานสูตรโดยพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้กับพระอานนท์เอาไว้ว่าดูกรอานนท์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดมาด้วยความเชื่อว่าพระตถาคตประสูติในที่นี้ก็ดีพระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดีพระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วในที่นี้ก็ดีชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปด้วยจิตเลื่อมใสแล้วเมื่อสิ้นชีพลงชนเหล่านั้นจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เช่นนี้นะครับทำให้สังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลกลายเป็นสถานที่แสวงบุญสำคัญของชาวพุทธตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับซึ่งคติการแสวงบุญนี้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ในพุทธศตวรรษที่3เลยนะครับในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชปรากฏในอโศกาวทานที่เล่าถึงพระอุปคุตได้นำพระเจ้าอโศกมหาราชไปแสวงบุญยังสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งเลยครับปรากฏหลักฐานตามสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งด้วยเป็นเสาพระเจ้าอโศกครับซึ่งเสาเหล่านี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์และในหลายครั้งมีจารึกของท่านบนเสาเหล่านี้ด้วยเป็นเครื่องยืนยันว่าเสาพระเจ้าอโศกเหล่านี้เป็นเสาที่สร้างขึ้นในสมัยของท่านจริงๆครับแต่เชื่อไหมครับว่าไม่ใช่แค่ชาวอินเดียเท่านั้นนะครับที่เคยเดินทางไปแสวงบุญยังสถานที่เหล่านี้แม้แต่ชาวจีนก็เช่นกันอย่างหลวงจีนฟาเหียแล้วก็หลวงจีนเทียนจังเนี่ยทั้งสองรูปต่างก็เคยเดินทางไปแสวงบุญยังสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งแล้วทั้งสิ้นที่สำคัญทั้งสองรูปต่างจดบันทึกเรื่องราวการเดินทางของท่านเอาไว้ด้วยเป็นหลักฐานให้คนรุ่นเราได้รู้ว่าทั้งสองรูปเคยเดินทางไปจริงๆแต่ไปคนละช่วงเวลานะครับพอหลงจีนฟาเหียได้เดินทางไปในพุทธศตวรรษที่10ในขณะที่หลงจีนเฮียนจังหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของพระถังซัมจั๋งเนี่ยเดินทางไปในพุทธศตวรรษที่12ครับแต่การเดินทางไปในต่างช่วงเวลาเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าสังเวชนียสถานนี้ได้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญของชาวพุทธทุกคนไม่จำกัดแค่ชาวอินเดียอย่างเดียวนะครับต่อมาในสมัยราชวงศ์ปาละซึ่งอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่14ถึง17เนี่ยได้มีการเพิ่มสถานที่แสวงบุญเข้าไปอีก4แห่งทำให้จาก4กลายเป็น8แห่งนะครับโดย4แห่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นสถานที่ซึ่งเรียกว่ามหาปฏิหาร4ครับประกอบด้วยสถานที่ปราบช้างนาราคีรีที่เมืองราชคฤห์สถานที่รับบาตรจากพญาวานรที่เมืองเวสาลีสถานที่แสดงยมกปฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถีและสถานที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่เมืองสังกัสสะครับเกิดเป็นสถานที่แสวงบุญ8แห่งซึ่งเรียกว่าอัสตะมหาสถานก็คือสถานที่สำคัญ8แห่งนะครับซึ่งอัสตะมหาสถานนี้เป็นมูลเหตุให้เกิดการสร้างประติมากรรมซึ่งเรียกว่าพระพุทธรูป8ปางขึ้นมาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามหลังพุทธศตวรรษที่19ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นกับสังเวชนียสถานครับนั่นก็คือการตกอยู่ใต้การปกครองของรัฐสุลต่านมุสลิมทำให้ชาวพุทธที่มีความตั้งใจจะเดินทางไปแสวงบุญยังสถานที่เหล่านี้เกิดความลำบากมากยิ่งขึ้นจึงเกิดเส้นทางแสวงบุญเส้นใหม่โดยเบนเข็มจากอินเดียไปยังลังกาแทนซึ่งในเวลานั้นมีสถานะเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาเถรวาทที่เก่าแก่และสำคัญเกิดเป็นเส้นทางแสวงบุญซึ่งเรียกว่าโสรถมหาสถานครับซึ่งโสรถมหาสถานนี้เป็นสถานที่สำคัญ16แห่งบนเกาะลังกาซึ่งเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมามีเขาสุมนกูฏเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดครับ จนกระทั่งในราวปลายพุทธศตวรรษที่24ถึงต้นพุทธศตวรรษที่25หรือกว่า500ปีต่อมาความสำคัญของสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งในฐานะเส้นทางแสวงบุญได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งนึงครับแต่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยคนในอย่างชาวอินเดียนะครับเป็นชาวอังกฤษครับผมโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ2ท่าน1ก็คือเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮม2คือเซอร์จอห์นมาแชลครับทั้ง2ท่านได้ทำการสำรวจและขุดค้นโบราณสถานในประเทศอินเดียซึ่งในขณะนั้นมีสถานะเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรทำให้เกิดการค้นพบสังเวชนียสถานขึ้นอีกครั้งนึงสมควรให้เกิดการเดินทางกลับไปจาริกแสวงบุญยัง4สังเวชนียสถานอีกครั้งนึงและสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันเลยครับผมจบกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับเรื่องราวของสังเวชนียสถานเป็นยังไงกันบ้างครับผมส่วนตัวเนี่ยผมเองก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะครับทั้ง4สถานที่จะลุมพินีจะพุทธคยาจะสารนาจะกุสินารายังไม่เคยไปเลยนะครับแต่อยากจะหาโอกาสไปสักครั้งเหมือนกันเพราะว่าทั้ง4แห่งเองเนี่ยก็ถือเป็นสถานที่นอกจากจะสำคัญในฐานะสถานที่แสวงบุญแล้วยังถือเป็นไซต์โบราณคดีสำคัญด้วยนะครับจริงๆอยากจะรวมอีก4แห่งเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้ารวมเป็นอัสตะมหาสถานเมื่อไหร่น่าจะไปลำบากเพราะว่าในหลายๆเมืองเนี่ยไม่ใช่เมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหรือเป็นสถานที่ที่คนนิยมไปกันเท่าไหร่ทำให้การเดินทางค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ในตัวของสังเวชนียสถานบางแห่งเองก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจน่ามาพูดคุยกันอีกเยอะเลยนะครับไว้อาจจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังในโอกาสหน้าๆนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบในคอนเทนต์แบบนี้ของ History Hunt ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าฟังใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับอ้อแล้วฝากเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลย History Hunt ฝากกดไลค์กด Follow ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังได้หลายช่องทางเลยนะครับทั้งใน Spotify Google Podcast Apple Podcast Pocket Cast Anchor ทุกช่องทางเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่าปริศนาโบราณคดีหรือ History Hunt ก็ได้นะครับใครมีคอมเมนต์อะไรมีข้อติชมอะไรมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรหรืออยากฟังเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับยังคงคอยตามอ่านอยู่เรื่อยๆนะครับและขออนุญาตใบ้เลยอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีอีกหนึ่งคอนเทนต์ตามมากับเรื่องราวของเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นในวันนึงกับวันนี้ในอดีตนะครับส่วนจะเป็นวันไหนนั้นลองเดาดูได้เลยภายในสัปดาห์นี้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปเท่านี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ